Գլուխ 7-րդ. Շիկոյի շախմատը, Քելյուսի Բիլբոկեն եւ Շոնբերգի Սարբականը. Կարելի է ասել, որ Շիկոն, չնայած իր անտարբեր տեսքին, Լուվրը վերադառնում ամենաուրախ դրամատրությամբ. Նա երակի բավարարություն էր ստացել, ծառայություն էր մատուցել Բյուսիի նման խիզախ ասպետին, մասնակցել էր խճճված գործին եւ թագավորի համար հնարավորություն էր ստեղծել կատարելու պալատական այնպիսի հեղաշրջում, ինչպիսին պահանջում էր իրավիճակը. Կասկածից վեր էր, որ քաղաքում եւ Բյուսիի ներկայությունը իր հստակ գլխով ու առավելևս իր խիզախ սրտով եւ գիզերի անխախտ երյակի ներկայությունը Փարիզի համար ամպրոպ էին նախագուշակում ամենամոտ օրերս։ Իրականանում էին թագավորի բոլոր երկյուղները եւ Շիկոյի բոլոր կանխատեսությունները։ Այն բանից հետո, երբ դուքս դե Գիզը առավոտյան իր առանձնատանը ընդունեց լիգայի ղեկավարներին, որոնք եկել էին նրան հանձնելու ստորագրությունների գրքերը։ Նույն այն գրքերը, որոնք մենք ձեզ հետ արդեն տեսել ենք փողոցների խաչմերուկներում, հյուրանոցների դռների մոտ եւ նույնիսկ եկեղեցիների բեմերում, այն բանից հետո, երբ դուքս դե Գիզը այդ ղեկավարներին խոստացավ, որ լիգան ունենալու է իր առաջնորդը եւ յուրաքանչյուրից երթում ստացավ առաջնորդ ճանաչել նրան, ում կնշանակի թագավորը, եւ վերջապես այն բանից հետո, երբ դուքս դե Գիզը խորհրդակցեց կարդինալի եւ Մայենի դքսի հետ, նա դուրս եկավ իր առանձնատնից եւ գնաց նորին մեծություն Անժուի դքսի մոտ, որին տեսադաշտից կորցրել էր նախորդ օրվա երեկոյան ժամը 10-ի կողմերը։ Շիկոն սպասում էր այդ այցելությանը, ուստի բաժանվելով Բյուսիից, անհապաղ քայլերն ուղեց դեպի Ալանսոնյան պալատը, որը գտնվում էր Օթֆեի եւ Սենտ Անդրե փողոցների անկյունում, եւ սկսեց շրջել մոտակայքում։ Չանցած քառորդ ժամ, Շիկոն տեսավ, որ սպասված մարդը դուրս է գալիս Յուշետ փողոցից։ Գասկոնացին թաքնվեց Սիմետիեր փողոցի անկյունում, եւ դուքս դե Գիզը պալատ մտավ չնկատելով նրան։ Թագաժառանգի ծառայապետը, որը դիմավորեց դքսին, փոքրինչ անհանգստացած էր, որ իր պարոնը մինչև հիմա չի վերադարձել տուն, թեև ենթադրում էր, որ Անժուի դուքսը ամենայն հավանականությամբ գիշերը մնացել է Լուվրում։ Գիզը հարցրեց, թե ինքը կարող է արդյոք թագաժառանգի բացակայությամբ խոսել Օրիլիի հետ։ Ծառայապետը պատասխանեց, որ Օրիլին գտնվում է իր պարոնի առանձնասենյակում և դքսի կամքն է հարցու փորձանել նրան, ինչի մասին էլ ուզում է լինի։ Դուքսը գնաց առանձնասենյակ։ Օրիլին, թագաժառանգի ջնարահարն ու բարեկամը, ինչպես հիշում եք, իրոք հաղորդակից էր Անժուի դքսի բոլոր գաղտնիքներին, և ամենից ավելի լավ պետք է իմանար, թե որտեղ է գտնվում նորին մեծությունը։ Սակայն Օրիլին ինքն էլ անհանգստացած էր ծառայապետից ոչ պակաս, և մերթնդմերթ մի կողմ դնելով ջնարը, որի լարերի հետ ծրվածորեն խաղում էր մատներով, մոտենում էր պատուհանին նայելու, թե չի գալիս արդյոք թագաժառանգը։ Երեք անգամ սուրհանդակ էին ուղարկել Լուվր, և երեք անգամ էլ ստացել էին նույն պատասխանը. թագաժառանգը շատ ուշ է վերադարձել, դեռ քնած է։ Դուքս դե Գիզը Օրիլիին հարցու փորձ արեց Անժուի դքսի մասին։ Նախորդ օրվա երեկոյան Արբեր Սեք փողոցի անկյունում Օրիլիին իր պարոնից բաժանել է մարդկանց մի մեծ խումբ, որը հեղեղին նման թափվել, խառնվել է ուղեցույց աստղ հյուրանոցի մոտ ծովացած ամբոխին, և դրանից հետո Օրիլին վերադարձել է Ալանսոնյան պալատ, որպեսզի դքսին սպասի այնտեղ, ոչինչ չիմանալով այն մասին, որ նորին թագավորական բարձրությունը որոշել է գիշերել Լուվրում։ Ջնարահարը Լոթարինգյան թագաժառանգին պատմեց Լուվր ուղարկված երեք սուրհանդակների և նրանցից յուրաքանչյուրի բերած նույնանման պատասխանի մասին։ «Ժամը 11-ն է, այսքան քնել կլինի», ասաց դուքսը։ «Միանգամայն անհավատալի բան. Ինքը թագավորը սովորաբար այս ժամին արդեն ոտքի վրա է լինում. դուք պետք է Լուվր գնաք, Օրիլի»։
«Ես այդ մասին մտածել եմ, մոնսինյոր», ասաց Օրիլին։ «Բայց ահա թե ինչ է ինձ շփոթեցնում. գուցե թագաժառանգն ինքն է Լուվրի գավթապահին հրամայել պատասխանելու, թե ինքը քնած է, այնինչ նա սիրային արկածներով է զբաղված քաղաքում ինչ-որ տեղ. Եթե բանը հենց այդպես է, ապա նորին բարձրությունը ամենայն հավանականությամբ դժգոհ կլինի մեր որոնումներից»։
«Օրիլի», առարկեց դուքսը։ «Հավատացեք ինձ, նորին բարձրությունը չափազանց խելացի մարդ է այսօրվա օրը սիրային արկածներով զբաղվելու համար. գնացեք առանց որևէ վախիլուվր
եւ դուք նրան այնտեղ կգտնեք։
Ես կգնամ, մոնսինյոր, քանի որ դուք այդպես եք ցանկանում։ Բայց ի՞նչ հաղորդեմ նրան։
Ասացեք նրան, որ արարողությունը Լուվրում նշանակված է ժամը 2-ին, եւ ինչպես իրեն քաչ հայտնի է, մենք պետք է խորհրդակցենք նախքան թագավորին ներկայանալը։
Չէ՞ որ դուք հասկանում եք, Օրիլի, հիմա երբ թագավորը պատրաստվում է լիգայի առաջնորդ նշանակել, քնելու ժամանակը չէ։
Ավելացրեց դուքսը դժգոհ ու անհարգալից տեսքով։
Շատ լավ, մոնսինյոր, ես նորին բարձրությանը կխնդրեմ գա այստեղ։
Ասացեք նրան, որ ես անհամբեր սպասում եմ։ Ժամը 2-ի համար հրավիրվածներից շատերն արդեն Լուվրում են, եւ չի կարելի կորցնել ոչ մի րոպե։ Իսկ ես մինչ այդ մարդ կուղարկեմ պարոն դե Բյուսիին կանչելու։
Պայմանավորվեցինք, մոնսինյոր։ Բայց ես ի՞նչ անեմ, եթե նորին բարձրությանը Լուվրում չգտնեմ։
Եթե դուք նորին բարձրությանը Լուվրում չգտնեք, Օրիլի, նեղություն չքաշեք նրան ուրիշ տեղ փնտրելու։ Բավական կլինի եւ այն, որ դուք նրան պատմեք, թե ինչպիսի փութաջանությամբ եմ ես փորձարել գտնել նրան։ Եվ ինչպես էլ լինի, ժամը 2-ին քառորդ պակաս ես կլինեմ Լուվրում։
Օրիլին գլուխ տվեց դքսին եւ հեռացավ։ Շիկոն նկատեց, որ ջնարահարը դուրս եկավ պալատից, եւ հասկացավ, թե ուր է գնում։
Եթե դուք ստգիզը կռահի անժուացու ձերբակալության մասին, ամեն ինչ կկործանվի կամ համենայն դեպս շատ կբարթանա։
Տեսնելով, որ Օրիլին յուշետ փողոցով գնաց դեպի Սեն-Միշել կամուրջը, Շիկոն իր երկար ոտքերի ամբողջ արագությամբ շարժվեց Սենտ-Անդրե-դե-Զար փողոցով։ Եվ մինչև դքսի ջնարահարը կհասներ Գրան Շատլեին, մեր գասկոնացին արդեն Նելի լաստանավով անցել էր Սենան։
Մենք ձեզ հետ կհետևենք Օրիլիին, քանի որ նա մեզ տանում է հենց այնտեղ, որտեղ պետք է ծավալվեն այդ օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Ջնարահարն անցավ Արապնյակով, որտեղ հավաքված էին հաղթողների տեսքով մի խումբ բուրժուաներ, և հայտնվեց Լուվրի մոտակայքում։ Փարիզյան բուրըն ցնցությունների մեջ պալատը պահպանում էր իր խաղաղ ու անհոգ տեսքը։ Օրիլին լավ էր ճանաչում կյանքը, հատկապես պալատական կյանքը։ Ամենից առաջ նա ոտքի վրա զրույցի բռնվեց հերթապահ սպայի հետ, շատ կարևոր անձ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նորություններ իմանալ, և հոտ վտալ որևէ հայտարարություն չի պատահել արդյոք։ Հերթապահ սպան համակ սիրալիրություն էր, թագավորն առավոտյան արթնացել է լավագույն տրամադրությամբ։ Հերթապահ սպայից հետո Օրիլին հանդիպեց գավթապահի հետ։ Գավթապահը ստուգում էր նոր համազգեստ հագած պահակներին և նրանց նոր նմուշի ալեբարդներ բաժանում։ Նա ժպտաց ջնարահարին և պատասխանեց անձրևի ու լավ եղանակի մասին նրա դիտողությանը, Օրիլիի մոտ ստեղծելով քաղաքական մթնոլորտի ամենաբարենպաստ տպավորություն։ Ուստի Օրիլին առաջ շարժվեց հանգիստ և գլխավոր սանդուղքով սկսեց բարձրանալ դեպի դքսի ննջարանը, փութաջան ողջունելով պալատականներին, որոնք արդեն գրավել էին սանդղահարթակներն ու նախասենյակները։ Նորին բարձրության ննջարանի վրա բացվող դռան առաջ նա տեսավ Շիկոին, ծալովի աթոռի վրա նստած։ Շիկոն ինքն իր հետ շախմատ էր խաղում և կարծես ամբողջովին խորասուզված էր մի դժվար խնդրի լուծման մեջ։ Օրիլին ցանկացավ կողքով աննկատ անցնել, բայց Շիկոյի երկար ոտքերը գրավել էին ամբողջ սանդղահարթակը։ Երաժիշտը հարկադրված էր թմթմփացնել գասկոնացու ուսը։
«Ա, այդ դուք եք», ասաց Շիկոն։ «Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Օրիլի»։
«Այստեղ ի՞նչ եք անում, պարոն Շիկո»։
«Ինչպես տեսնում եք, շախմատ եմ խաղում»։
«Ինքներդ ձեզ հետ»։
«Այո, ես ուսումնասիրում եմ մի կոմբինացիա»։ «Իսկ դուք, պարոն, շախմատ խաղալ գիտեք»։
«Շատ թույլ»։
«Դե, իհարկե, դուք երաժիշտ եք, իսկ երաժշտությունը դժվար արվեստ է. Եվ այն ընտրյալները, ովքեր իրենց նվիրում են երաժշտությանը, ստիպված են դրան զոհաբերել ամբողջ իրենց ժամանակն ու բոլոր իրենց ընդունակությունները»։
«Ձեր կոմբինացիան կարծես թե բարդ է»,  ծիծաղելով հարցրեց Օրիլին։
«Այո, ինձ անհանգստացնում է իմ արքան. Գիտեք, պարոն Օրիլի, շախմատում արքան շատ հիմար անպետ մի ֆիգուր է. Նա սեփական կամք չունի, կարող է միայն մի քայլ անել, աջ, ձախ, առաջ, հետ»։ իսկ նրա թշնամիները շատ ճարպիկ են։ Ձիերն օրինակ մի թափով թռչում են երկու վանդակի վրայով, արքային շրջապատում է զինվորների մի ամբողջ ոհմակ։ Նրանք շրջապատում են արքային, սեղմում նրան և ամեն տեսակ անհանգստություններ պատճառում։ Այնպես որ, եթե արքան լավ խորհրդականներ չունի, այն ժամանակ գրողը տանի, նրա գործը տանուլ է տրված, և նա երկար չի մնա։ Ճիշտ է, նա ունի իր ծաղրացուն, որը գալիս է ու գնում, տախտակի մի ծայրից մյուսը թռչում։ Իրավունք ունի կանգնել արքայի առջևում, նրա հետևում, նրա կողքին։ Բայց ճիշտ է եւ այն, որ ծաղրացուն որքան ավելի է նվիրված իր արքային, այնքան ավելի է վտանգի ենթարկված նա ինքը, պարոն Օրիլի։ Եվ ես պետք է ձեզ խոստովանեմ, որ ահա հենց այս րոպեին իմ արքան և նրա ծաղրացուն գտնվում են ամենավտանգավոր դրության մեջ։
Բայց, հարցրեց Օրիլին, ի՞նչ հանգամանքներ են ձեզ ստիպում, պարոն Շիկո, այդ ամբողջ կոմբինացիան ուսումնասիրել նորին թագավորական բարձրության դռան առջև։
Բանն այն է, որ ես սպասում եմ պարոն Դեքելյուսին, նա այնտեղ է։
Այնտեղ որտեղ, հարցրեց Օրիլին։
Հասկանալի է, նորին բարձրության մոտ։
Պարոն Քելյուսը նորին բարձրության մոտ է, զարմացավ Օրիլին։ Խոսակցության ընթացքում Շիկոն ճանապարհ էր բացել ջնարահարի առջև, բայց ընսմին իր ամբողջ ունեցվածքը տեղափոխել էր միջանցք, և այսպիսով պարոն Դեգիզի սուրհանդակը այժմ գտնվում էր գասկոնացու և նախասենյակի դռան միջև։ Սակայն Օրիլին չէր համարձակվում բացել այդ դուռը։
«Բայց պարոն Դեքելյուսը ի՞նչ է անում Անժուի Դքսի մոտ», հարցրեց նա։
«Ես չգիտեի, որ նրանք այդպիսի լավ բարեկամներ են»։
«Սուս»,
ասաց Շիկոն խորհրդավոր տեսքով։ Այնուհետև շախմատի տախտակը ձեռքից բաց չթողնելով, նա իր երկար մարմինը ծռեց աղեղի նման և այդպիսով, թեև նրա ոտքերը տեղից չշարժվեցին, բայց շրթունքները հասան Օրիլիի ականջին։
Նա նորին թագավորական բարձրությունից ներողություն է խնդրում մի փոքրիկ գշտության համար, որ երեկ առաջացել էր նրանց միջև։
«Ա, իսկապես», հարցրեց Օրիլին։
«Թագավորն է նրան հրամայել, որ ներողություն խնդրի. Չէ՞ որ դու գիտեք, թե այժմ ինչ հիանալի հարաբերությունների մեջ են եղբայրները»։ Թագավորը չի ցանկացել տանել Քելյուսի հանդգնությունը և նրան հրամայել է ներողություն խնդրել։
«Ճիշտ»։
«Ահ, պարոն Օրիլի», ասաց Շիկոն, «ինձ թվում է, թե մենք իսկական ոսկեդար ենք թևակոխում. Լուվրը վերածվել է Արկադիայի, իսկ եղբայրները երկու արկադացու. Ախ, ներեցեք, պարոն Օրիլի, ես շարունակ մոռանում եմ, որ դուք երաժիշտ եք»։
Օրիլին ժպտաց և մտավ Դքսի նախասենյակը, դուռն այնքան լայն բացելով, որ Շիկոն կարողացավ բազմանշանակ մի հայացք փոխանակել Քելյուսի հետ, որը բացի այդ ամենայն հավանականությամբ արդեն նախորոք զգուշացված էր։ Դրանից հետո Շիկոն վերադառնալով իր պալամեդոսյան կոմբինացիային, սկսեց շշպրել շախմատային արքային, գուցեև ոչ այնքան սաստիկ, ինչպես դրան արժանի էր իսկական մահկանացու թագավորը, բայց իհարկե շատ ավելի սաստիկ, քան դրան արժանի էր ոչ մի մեղք չունեցող փղոսկրի կտորը։ Հենց որ Օրիլին մտավ նախասենյակ, Քելյուսը, որը զվարճանում էր փղոսկրով ընդելուզված սևափայտե իր բիլբոկեյով, շատ սիրալիր ողջունեց նրան։
«Կեցեք, պարոն Դքելյուս», բացականչեց Օրիլին, տեսնելով, թե երիտասարդը գնդիկն ինչպիսի վարպետությամբ բռնեց թասի մեջ։ «Կեցեք»։
«Ահ, սիրելի պարոն Օրիլի», պատասխանեց Քելյուսը, «երբեմ ես վերջապես սովորելու բիլբոկե խաղալ այնպիսի վարպետությամբ, ինչպես որ դուք եք ջնար նվագում»։
«Այն ժամանակ», պատասխանեց փոքրինչ վիրավորված Օրիլին, «երբ դուք ձեր խաղալիքի ուսումնասիրության վրա ծախսեք այնքան օրեր, որքան տարիներ ես ծախսել եմ իմ գործիքի ուսումնասիրության վրա»։
«Բայց ուր է մոնսինյորը, պարոն, չէ՞ որ դուք այսօր առավոտյան զրուցել եք նրա հետ»։
«Նա իրոք ինձ ունկնդրություն է նշանակել, սիրելի պարոն, բայց Շոնբերգն ինձնից առաջ է անցել»։
«Ահա թե ինչ, ուրեմն պարոն Դ. Շոնբերգը նույնպես այստեղ է», զարմացավ ջնարահարը։
«Դե իհարկե, Տեր իմ Աստված, այդ թագավորն է ամեն ինչ այդպես դասավորել. Շոնբերգն այստեղ է, ճաշարանում. Համեցեք, ներս մտեք, պարոն Օրիլի, և բարի եղեք թագաժառանգին հիշեցնել, որ մենք սպասում ենք»։
Օրիլին լայն բացեց երկրորդ դուրը և տեսավ Շոնբերգին, որը նստել կամ
ավելի ճիշտ պարկել էր հսկայական փապկաթոռին։ Այդպես մեկնված Շոնբերգը սարբականից նշանառու կրակ էր բացել մի ոսկե օղակի վրա, որը մետաքսաթելով կախված էր առաստաղից։ Նա փողոսկրից դուրս էր փչում կավե փոքրիկ բուրումնավետ գնդիկներ, որի պաշարն անսպառ էր նրա որսապարկում և ամեն անգամ, երբ գնդիկը թռչելով օղակի միջով, դիպչում էր պատին ու չէր ջարդվում, Շոնբերգի սիրելի շնիկն այն վերադարձնում էր տիրոջը։
«Այդ ինչով եք զբաղված մոնսինյորի ննջարանում»՝ բացականչեց Օրիլին։ «Ախ, պարոն դ Շոնբերգ»։
«Ա, գուտեն մորգեն, պարոն Օրիլի»՝ պատասխանեց Շոնբերգը, կտրվելով իր վարժություններից։
«Չեք տեսնում, ես ժամանակ եմ սպանում ուն կնդրության սպասելով»։
«Իսկ որտեղ է վերջապես մոնսինյորը»՝ հարցրեց Օրիլին։
«Սուս, մոնսինյորը զբաղված է. Նա ներողություն է ընդունում դեպերնոնից և մոժիրոնից»։
«Բայց չէիք բարեհաճի ներս մտնել, չէ՞ որ դուք թագաժարանգի համար յուրային մարդ եք»։
«Իսկ դա անհամեստություն չի լինի իմ կողմից»՝ հարցրեց երաժիշտը։
«Ոչ մի դեպքում, ընդհակառակը»։
«Նա իր պատկերասրահում է. Ներս մտեք, պարոն Դորիլի, համեցեք»։ Եվ Շոնբերգը, Օրիլիի ուսից բռնած, նրան ներս խցկեց հարևան սենյակը, որտեղ շշմած երաժիշտը նախ տեսավ դեպերնոնին, որը հայելու առաջ կանգնած սոսին ձեր քսում իր բեղերին, որպեսի նրանց անհրաժեշտ ձև տա, հետո նաև մոժիրոնին, որը պատուհանի մոտ զբաղված էր փորագրանկարներ անելով, որոնց համեմատությամբ քնիտ քաղաքի Աֆրոդիտեի տաճարի հարթականդակները և Կապրի կղզու Թեբերիայի բաղնիքի որմնանկարները կարող էին ողջախոհության նմուշներ համարվել։ Դուքսը առանց սուսերի նստել էր բազմոցին այդ երկու երիտասարդների արանքում, որոնք նրան նայում էին սոսկ նրա գործողություններին հետևելու համար և նրա հետ խոսում էին սոսկ որևէ անպատկար բան ասելու համար։ Օրիլիին տեսնելով, Դուքսը փորձեց նետվել նրա գիրկը։
«Զգույշ, մոնսինյոր», հետ մղեց նրան մոժիրոնը։ «Դուք փչացրիք իմ նկարները»։
«Աստված իմ», շշնջաց երաժիշտը։
«Այս ինչ եմ տեսնում, իմ պարոնին վիրավորում են»։
«Ինչպես է զգում իրեն մեր սիրելի պարոն Օրիլին»՝ շարունակելով ոլորել բեղերը, տեղեկացավ դեպերնոնը։
«Երևի հիանալի, նրա դեմքը այնքան կարմիր է»։
«Բարեկամական մի ծառայություն մածուցեք ինձ, պարոն երաժիշտ, տվեք ինձ ձեր դաշույնը, խնդրեմ»՝ ասաց մոժիրոնը։
«Պարոններ, պարոններ»՝ զայրացավ Օրիլին։ «Միթե մոռացել եք, որտեղ եք գտնվում»։
«Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, թանկագին Օրիլի»՝ պատասխանեց դեպերնոնը։ «Մենք հիշում ենք, հենց դրա համար էլ իմ բարեկամը խնդրում է ձեր դաշույնը. Չէ՞ որ դուք տեսնում եք, որ դուքսը դաշույն չունի»։
«Օրիլի,
միթե դու չես կրահում, որ ես գերի եմ»՝ կատաղությամբ ու տարապալի ձայնով գոչեց դուքսը։
«Ում գերին»։
«Իմ եղբոր»։
«Դու այդ պետք է հասկացած լինեիր, տեսնելով, թե ովքեր են իմ բանտապահները»՝ Օրիլին զարմացած բացականչեց։
«Օ, եթե ես կասկածեի»։
«Դուք ձեզ հետ կվերցնեիք ձեր ջնարը, որպեսզի զվարճացնեիք նորին բարձրությանը, այդպես չէ, սիրելի պարոն Օրիլի»՝ լսվեց հեգնական մի ձայն։ «Բայց ես այդ մասին մտածել եմ, մարդ եմ ուղարկել, որ բերի, ահա այն»։ Եվ Շիկոն իսկապես խեղճ երաժշտին մեկնեց նրա ջնարը։ Շիկոյի թիկունքում կանգնած էին Քելյուսն ու Շոնբերգը, որոնք այնպես խորն էին հորանջում, թվում էր, ուր որ է ծնոտները կծրվեն։
«Դե, Շիկո, ինչպես է ձեր շախմատային խաղը»՝ հարցրեց դեպերնոնը։
«Հա, իսկապես, ինչպես է»՝ իր հերթին հետաքրքրվեց նաև Քելյուսը։
«Պարոններ, ես կարծում եմ, որ իմ ծաղրացուն կփրկի իր արքային, բայց գրողը տանի դժվար կլինի նրա բանը»։ «Դե ինչ, պարոն Օրիլի, տվեք ինձ ձեր դաշույնը, իսկ ես ձեզ կտամ ձեր ջնարը, փոխանակենք հավասարապես առանց վերադիր»։
Սարսափից քար կտրած երաժիշտը հնազանդվեց և նստեց բարձին, իր պարոնի ոտքերի մոտ։
«Ահա, մեկն արդեն մկան թակարդն ընկավ»՝ ասաց Քելյուսը։ «Սպասենք մյուսներին»։
Եվ այս խոսքերի հետ, որից Օրիլին գլխի ընկավ նախորդ տեղի ունեցած ամեն բան, Քելյուսը վերադարձավ նախասենյակի պահակակետը, կանխապես Շոնբերգին խնդրելով սարբականը փոխանակել իր բիլբոկեյով։
«Ճիշտ է,
նկատեց Շիկոն։ Պետք է այլազանել հաճույքները։ Անձամբ ես իմ հաճույքները բազմազանելու համար գնում եմ հիմնադրելու լիգան։ Եվ նա իր հետևից փակեց դուրը, նորին թագավորական բարձրությանը թողնելով մինիոնների ընկերախմբում, որը մեծացել էր խեղճ ճնարահարի հաշվին։